Вие сте со SPS на Македонски.
Пред почетокот на дводневниот ЕУ самит што се одржува во Брисел, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и бугарскиот премиер Росен Желясков дискутирале за спорот Скопје-Софија. Позицијата на Кошта кон Македонија за време на состанокот била јасна, односно тој рекол дека Македонија мора да ги исполни сите преземени обврски. Желясков по средбата за медиумите изјави дека на Кошта му рекол дека Бугарија ќе се држи цврсто до изгласаната декларација во бугарскиот парламент и дека нема да ги билатерализира македонските преговори со Европската унија. Тој рекол дека добил уверување од Кошта дека Советот строго ќе се придржува до преговарачката рамка за Македонија. Еве го преводот од изјавата на Желясков. Нашиот став е целосно во согласност со позицијата изразена во декларацијата на Националното собрание од мај оваа година, позиција што и дава доволно гаранции на Република Северна Македонија за тоа дека Бугарија нема да поставува какви било различни услови и да го претвори процесот во билатерален, завршен цитат. Бугарскиот премиер рече дека темата за идентитетот и јазикот во извештајот на Европскиот парламент е обид да се одвлече вниманието од суштинското прашање за човековите права на бугарите во земјава. Понатаму тој вели: го замолив председателот Кошта да им обрне внимание на нашите колеги од Скопје дека говорот на омраза не помага во овој процес, вклучително и во диалогот со нас, кој би требало да се заснова на договорот за добрососедство. И ние, како мудра земја членка на ЕУ, се придржуваме до необходната доза на воздржаност на нашите емоции и реакции во однос на овие, би ги рекол, задевања од колегите од Северна Македонија, кои може би својата основа ја наоѓаат во предстојните локални избори на есен, завршен цитат. Додека продолжува дипломатската војна меѓу Скопје и Софија, се чека клучното гласање за извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент, во очекување дали ќе помине придавката «Модерен», што ја најави координаторот на пратеничката група на ЕПП. На вчерашната собраниска седница за пратенички прашања доминираше темата за политиката во однос на нашето пристапување кон Европската унија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче го праша премиерот Мицкоски дали има рокови во исполнувањето на неговите ветувања по ова прашање.
Има неколку работи кои што ги најавувате, меѓутоа нема финале, нема завршница на тие предлози кои што ги давате, а во контекст на подобрување на нашата преговарачка позиција. Прво ова со одложеното дејство на уставните измени, еве гледаме дека не се случи. Понатаму најавивте писмено обраќање до целата Европска унија, пона се откажавте. Од тоа чекавте да се формира нова влада во Бугарија, еве се формираше, има средба во ХАК на самитот на НАТО, таму е бугарскиот премиер, отиде председателката, значи средба и таму нема да има.
Премиерот му објасни зошто воопшто преговара за македонскиот јазик и идентитетот. Тој рече дека владата ќе стори се за да ја внесе Македонија во Европската унија со македонски идентитет и јазик, а не, како што рече, модерни македонци.
Имам проблем да разговарам на тема во која што континуирано некој нас не негира, континуирано некој нас не оспорува и континуирано некој ни го ускратува правото да бидеме тоа што во суштина сме. Исто така имам право да се сомневам дека тоа е, не е ни последната, туку може би не знам која поред отстапка која што треба ние да направиме, а при тоа да не ја завршиме трката. Повторно, попат нешто ново да ни се случи.
На седницата за пратенички прашања тема беа и парите од договорот за стратешкото партнерство со Велика Британија и најавените инвестиции во здравството. 26 членки на Европската унија го признаваат македонскиот јазик и идентитетот, освен Бугарија, рече вчера пред новинарите министерот за европски прашања Орхан Муртезани, кој учествуваше на трибината со наслов «Геополитичкиот пейсаж и проширувањето на Европската унија», што се одржа во Ману. Муртезани рече дека е најдобро да се раздвојат ставовите на членките на ЕУ и на нашиот источен сосед за ова билатерално прашање.
Поединечно, ако ги слушаме сите 26 други земји, сите го признаваат и македонскиот идентитет, и македонскиот јазик. Тоа не е спорно. Меѓутоа, со резолуцијата, нивната волја дополнително ќе се потврди. Затоа ние инсистираме да се разделат позициите на другите земји членки и Бугарија по однос на билатералното прашање.
Муртезани повика и на стрпливост и воздржаност во однос на можноста за внесување на придатката модерен пред македонски јазик и идентитетот во извештајот на Европскиот парламент, што треба да се најде на пленарна седница од 7 до 10 јули. Секако дека ние би сакале идентитетот да остане таков каков што ние сметаме и го чувствуваме, меѓутоа да ја почекаме крајната одлука, па после ќе видиме, додаде Муртезани. На вчерашната тркалезна маса во Ману зборуваше и полскиот амбасадор во Македонија Мариуш Бримора, кој рече дека сега е моментот Македонија да ја искористи шансата и да ги почне преговорите со Европската Унија. Тој препорача да се работи на реформите за владење на правото, но ја акцентира и необходноста одменување на Уставот.
The constitutional amendments that are required to move the integration process forward remain a political challenge, a subject of intense national debate, underscoring the tension between national identity and European integration. But please remember that the EU path is not a denial of identity. It is the promise of shared sovereignty and dignity in accordance with the fundamental provisions of the European treaties and the original motto of the EU, which reads, United in Diversity.
Симонида Кацарска од Институтот за европска политика рече дека извештајот во Европскиот парламент нема формален статус, како што е нашата преговарачка рамка, и дека извештајот за напредокот добил поголемо политичко значење отколку правно. Македонија ќе ја почитува одлуката донесена на НАТО самитот и ќе го зголеми буџетот за одбраната на 5% од бруто домашниот производ, потврдува Министерството за одбрана. Но тоа нема да се случи наеднаш, туку во наредните 10 години. 3,5% ќе одат за одбранбените буџети, а 1,5% за проекти и активности за поддршка на одбраната, вклучувајќи ја и цивилната заштита. Македонија реално има капацитет да ги следи овие барања, особено ако се има предвид дека земјава не се соочува со директна воена закана, соопштува Министерството за одбрана. Според поранешниот министер за одбрана Зоран Јолевски, издвојувањето од 15% за одбраната е очекувана одлука со оглед на промените во геополитичката состојба. Тој за ТВ Сител изјави дека овие пари од буџетот ќе бидат вратени во економијата.
Тоа се средства кои што повторно се вратат назад во економијата и од кои што бенефит ќе имаме сите. Ние ако не сме тој дел, тој сојуз, ќе треба многу повеќе да трошиме.
Но некои земји членки на НАТО, како Шпанија, Словачка и Белгија, сакаат иземање од оваа одлука со образложение дека имаат други приоритети во предстојните години, а не во оружувањето.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.